Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Gost emisije Klub 2 u januaru mesecu ove godine bio je jedan od najznačajnijih reditelja mlađe generacije, Igor Vuk Torbica. Hvala što ste došli, znam da ste napustili probu ili skratili u Narodnom pozorištu gde pripremate novu predstavu i zaista vam se zahvaljujem zbog toga, a i želim da vam prenesem pozdrave, mada to ne volim da radim, ali u ovom slučaju svakako vam prenosim pozdrave od nekih kolega koji su gledali vašu predstavu Hinkeman u Narodnom pozorištu u Beogradu. Bila je to beogradska premijera, mogu tako da kažem.
Je, da, apsolutno.
Jeste, predstave koja je premijerno izvedena u Zagrebačkom kazalištu mladih. Hinkeman je prošao svugde dobro, osvojio je mnoge nagrade. Ja moram napravim ovaj uvod, zaista, jer ova predstava zaslužuje to. Reč je o komadu Ernsta Tolera, jednog izuzetnog pisca, neobične sudbine u turbulentnim vremenima, i njegov život je bio turbulentan, skončao ga je tako što je izvršio samoubistvo u Njujorku.
Dobro, jer, i to je pitanje navodno, da li je to...
A o tome možemo da kasnije, to nekako ide u prilog ovom vremenu i onom vremenu. Dakle, Hinkeman je osvojila nagrade na Jugoslovenskom pozorišnom festivalu u Užicu u novembru mesecu, krajem, dakle, prošle godine, pa na Infantu, zatim tako u Hrvatskoj je isto osvojila nagrade.
U Hrvatskoj oni imaju onu generalnu, ili kako da nazovem, nagradu hrvatskog glumišta, gdje zapravo se posmatra cijeli kontekst pozorišta, i onda, da, osvojila je nagradu za glavnog glumca i nagradu za najbolju predstavu. Da.
Kritike koje su izašle, evo, izašle su kritike također sada kod nas.
U Beogradu, da.
Jeste, gde se ovo, zaista ova predstava tretira kao događaj posebne vrste. Znači, ono što pozorište i treba da radi, a to je da ne ostavlja nikoga ravnodušnim, to smo imali sa ovom predstavom. Ma da, ja samo moram da podsjetim naše slušaoce da ste vi također režirali uspešno predstave. Skrenuli ste pažnju sa svojom nekako diplomskom predstavom.
Ne, ona nije ni diplomska, ona je s treće godine.
Sa treće godine.
Na pokojnika.
Na pokojnika, da. Ma da, su je već svrstavali kao da vam je to diplomska predstava.
Pa da,
zato što
nekako
ste...
je to ispadalo tako, ili ljudi su najčešće to razumijevali, ali ja sam se zapravo sa diplomskom vratio na fakultet i tamo u krugu kolega napravio Boga masakra
Jasmine Reze.
Da, nekad smo igrali nekoliko puta u institucijama, odnosno u pozorišnim kućama, ali da, pokojnik je za to sve vrijeme igrao na redovnom repertoaru Jugoslovenskog. Da,
Jugoslovenskog dramskog pozorišta, a onda na sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta također režirali već čuvenu predstavu
Krčeg.
Razbijeni
da. Krčeg. Da, prije toga sam u Zrenjaninu Don Juan režirao, a nakon toga me Tamara pozvala da ponovimo, ne suradnju jer nismo jeli, ali ona bila dovoljno hrabra da pokojnika u ono vrijeme pozove na redovni repertoar, tako da smo onda i Krčeg, Razbijeni Krčeg.
Da, mi smo pratili vaš rad, tako je ispalo i predstavu Don Juan i sve ostalo što ste radili. Dakle, vaše predstave ne ostavljaju nikoga ravnodušnim.
Da.
To je zaista lepo.
Nekoga i ljute i tako dalje.
Da, mislim. Nekoga i ljute. Dobro, možemo i o tome zašto nekoga ljute, a to je dobro. Kažu da ne sme biti dosadno, ima načuvena priča podela mrtvo pozorište.
A da, kako ne, naravno. Ne. To je najgore, mrtvo pozorište.
Mrtvo pozorište, jeste. Najgore. Ja samo da kažem, evo, možda nije lepo prepričavati sadržaj predstave, treba ići u pozorište. Mi lako možemo da se identifikujemo, pre svega. Glavni lik Hinkeman je neko koji je iz Prvog svjetskog rata izašao kao jadno ljudsko biće koje je u stvari invalid, koje dolazi u neki svet postratni gde treba da obezbedi egzistenciju svojoj porodici, dakle njegova supruga je u pitanju.
Da, jer, samo što je njegova povreda specifična, jer on, on je ostao bez genitalija.
Pročitala sam negde, kaže, kako je Hinkemanu bilo snaći se uopšte u takvom svetu i kakve su mu kakva je budućnost čoveka koji tako nešto preživi, a ja bih postavila vama pitanje pa da mi se prebacimo odmah od Hinkemana do danas.
Jasne.
Kakva je budućnost mnogih od nas koji smo preživeli, a ja ne znam skoro ko nije preživao grozote rata i posljedice svega onoga što je rat nama doneo?
Apsolutno. Pa mislim, to je negdje razlog zašto sam ja hteo i uzeo Hinkemana da radim. Zato što, bez obzira što ja ili moji kolege, moji bliski prijatelji nismo učestvovali u ratu, potrebno je razumjeti da mi jesmo ipak oblik tog rata, odnosno mi jesmo živjeli u vrijeme koje je nastalo nakon tog rata i da je to vrijeme baš onako vrijeme u kojem Toller kroz metaforu piše. Dakle, vrijeme u kojem su pale sve vrijednosti, vrijeme u kojem jedan narod nema krajnju odlučnost ili snagu da se izdigne iz stvari koje su bili prošlost i vrijeme u kojem zapravo možda ću zvučati malo apsolutistički ili radikalno, ako tako kažem, ali vrijeme u kojem je ljubav i povjerenje u čovjeka apsolutno nemoguće, barem ne u onom najboljem ili najpunijem potencijalu. Da. Tako da to je ono što ja vidim i oko sebe i ne mogu da bez obzira dakle što nisam učestvovao u ratu, ne mogu da ne mislim o današnjem vremenu kao nečem što je posljedica ratova iz 90-ih. Ja sam apsolutno, mada ne volim tu riječ, malo prije smo je pomenuli ispred, uzimati više tu riječ u usta, ali generacija. Ja pripadam tom kako da kažem godištu koje je malo toga dobrog vidjela među ljudima. Da.
To je ono što je strašno.
Da.
A ja negdje pripadam onima koji su nešto i vidjeli.
Pa ste izgubili,
dobro, pa smo da svi to izgubili. Kažu, ne treba izjednačavati tuđu nesreću i stavljati u isti kontekst, kao što bi to sam Tole rekao, negde sam to pročitala, kaže da čovjeka tišti dvostruka nevolja, nevolja dana ljudskim životom i nevolja dana nepravdom društvenog sistema. To je ta nevolja.
Da, dovoljno mi je teško što sam čovjek.
Dovoljno mi je teško, da, a kamoli gde živim i na koji način živim. I sada tu nekako kroz tu priču, odnosno sudbinu Hinkemanovu, mi možemo da pratimo sudbinu bilo kog pojedinca. Eto, vi na neki način niste direktno u tom smislu bili u ratu, ali posljedice ratova snose generacije, ne jedna generacija, nego mnoge generacije. I tu mi smo svedoci da još u mnogo čemu nismo izašli ni iz Drugog svjetskog rata, ni iz Prvog svjetskog rata i tako dalje. To nam je oblikovalo i život i prostor. E sada, ono što je specifično, nekako čini mi se da ste kroz upravo priču o Hinkemanu podcrtali taj današnje vreme, jer Hinkeman u nekom trenutku odlazi da bi obezbedio sebi egzistenciju, odnosno svojoj ženi, odlazi u cirkus.
Tako je. Samo što je, kako da kažem, mislim, meni je bilo bitno da istražim i načine na koji je ekspresionizam kao stil, ajmo tako nazvati, htio da dopre do ljudi ili načine na koje je on komunicirao kroz umjetnička dejstva. I onda sam shvatio, naravno, da gomilu tih postupaka koje su ekspresionizmu bila onda data, danas više nisu pune potencijala i bilo mi je, ali ono što mi je bilo bitno, bilo mi je bitno da sačuvam željeno dejstvo koje je ekspresionizam trebalo da izazove kod čovjeka i s ekipom ZKM-a sam bio u potrazi koje su to scenska rješenja, koji načini, koji postupci i tako dalje, dovoljna da danas budu ekvivalent onom nekadašnjem dejstvu ili stanju koje su htjeli izazvati kod čovjeka, i mislim da smo u mnogo čemu tu uspjeli. I dakle, na taj način sam ja izbjegavao da idem u neko puko i banalno ili rigidno osavremenjivanje, da sve stvari označim jednostavnim sredstvima, tako da sam, na primjer, svet medija ili medijskog društva, svet spektakla, zapravo pokušao ispričati kroz priču o cirkusu, jeli. I mislim da se to negdje osjeti, da kad Ozren u ulozi majstora ceremonije govori o svetu koji nas je prevazišao, a treba mu se onda samo prepustiti i ne treba se pružati otpor, i kada govori o tome da je danas kulturna politika jedna od najvećih tortura, da oni kažu nama šta žele, mi im to i dajemo, jel tako? Mislim da je više manje principom neke asocijacije ili aluzija jasno da govorimo i o reality showima, i o novinarima na kraju krajeva, i o medijskim kućama, i o nekoj cijeloj industriji zabave i umjetnosti koja zapravo želi ne približiti čovjeka suštinskim temama, nego zapravo baciti jedan dim u oči ljudima.
Taj znak jednakosti svakako može da se stavi, zato što to na prvi pogled možete da osjetite, mediji, mm-hmm, i cirkus, ajde tako da kažem, mada i majstor ceremonije može da se tumači nekako više značno. On može da bude bilo ko.
On je, da. On je apsolutno, zapravo on je, mi smo ga zamislili kao nekog čovjeka bez svojstva ili bez svojine, nekog ko zapravo ima toliko lica, i on nekako scenski to označava, da on u jednom trenutku igra jedno pa igra drugo, nekog ko je toliko pretvoran, a zapravo je kao neki vrhovni PR stručnjak današnjice, ajmo tako reći.
Da, danas bi to mogli da kažemo i novi svjetski poredak, to često koristimo kao konstrukciju.
Da, i koliko ja vidim, opet se ta kovanica vratila u medijski prostor zbog ovih mena i političkih situacija, to jest političkih promjena, da se zapravo upravo čini i konstruiše novi svjetski poredak, da.
A novi svjetski poredak, vjerojatno i kada je Toler pisao ovaj komad, i pokušat ću da zamislim da su negdje sedeli ljudi i razgovarali na sličan način kao vi i ja sada, i govorili su o novom svjetskom poredku koji se tog trenutka stvarao, koji će, odnosno koji je u trenutku kada je 1923. je komad tako napisan, je. To je, rekla sam, kraj već, završen je Prvi svjetski rat, negdje između dva rata,
da,
ali se stvarao opet novi svijet koji će vrlo brzo biti razrušen.
Da, mislim da je zato i Toler imao potrebu da mislim, on je Hinkemana samog pisao, je li, u zatvoru, a imao kao umjetnik potrebu da se na neki način uključi u Bavarsku revoluciju tadašnju i da bude glasnogovornik radnika bavarskih, zato je i htio izvršiti, je li, taj neki puč u tom trenutku, zbog kojega i završava u zatvoru. I mi malo znamo danas, nažalost, o Toleru, ali moramo barem prizvati svijesti da u to vrijeme dok je on bio u Njemačkoj, još pre nego što će otići u Ameriku, on je nešto kao nešto, neka vrsta zvezde proletarijatu širom Europe. Prosto ljudi znaju za njega zbog samo izdatih časopisa proletarijatskih novina i tako dalje.
Bilo je to vreme velikih ljudi, velikih intelektualaca koji su se negde borili protiv onoga što smo zvali i što zovemo i fašizam i kasnije i nacizam i sve ono što je protiv čoveka. Meni, evo ja sam vam rekla, ono što je bilo isto tako zanimljivo jeste podatak da je Max Weber...
Da, sam se da, angažovao da, angažo, da zaštiti
jeste,
to, apsolutno.
To, tako da, ali eto...
Da, i bilo je nekog viteštva, onog što danas apsolutno nema, dakle, da ću ja založiti svoje ime da spasim nekog ko vjerujem da je u datim okolnostima napravio neke stvari koje ga vode u zatvor, ali vjerujem za veću ideju i naravno zalažem sebe i svoje riječi za to u tu osobu.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Slušate emisiju Klub 2, Radio Beograda 2, a naš današnji gost je reditelj Igor Vuk Torbica. Evo, sve vreme smo pričali o predstavi Hinkeman, o onome šta ta predstava nosi i o onome na koji način u stvari ta predstava utiče na sve one koji vole da razmišljaju o životu, naravno, kroz pozorišnu umetnost. Nekako uvek volimo to da kažemo, da je pozorišna umetnost najbliža filozofiji. Hinkeman, čovek povratnik iz rata, osakaćen, genitalije su mu osakaćene, da ne može posle tog rata Prvog svetskog da obezbedi sebi egzistenciju i dolazi i do situacija da mora da radi u cirkusu, a cirkus je, jesmo to rekli, možemo da stavimo znak jednakosti sa medijima i sve ono što zovemo danas medijskim prostorom. I tu je meni nekako, Igore, najstrašnija možda priča o tom našem životu danas, a očigledno je da je uvek tako, samo su sredstva drugačija, o tome kako nam je onemogućeno da mislimo kritički kako drugi misle za nas, a to je takozvano društvo spektakla.
Ako smo sveli ljudsku sudbinu na jedinicu medijskog, kako da kažem, medijske zabave ili na nešto što bi trebalo predstavljati naš centar naše vojerističkog interesa, mi zapravo ne shvatamo koliko u tom smislu mediji učestvuju u proizvođenju empatije. Znate, i u trenucima kada mediji predstavljaju nečiju sudbinu kao tragičnu, kad se stvarno bave, kad podvuku onu muziku koja treba da nam još približe, oni nas zapravo udaljavaju od ljudske sudbine. I tako nas i politika udaljava od ljudske sudbine. U tom smislu, za mene je Hinkeman, govorio sam o tome, odgovor na političko pozorište, zato što kad progovara o političkom, ne uzima samo djelovanje vladajućih elita ili dnevnu politiku i tako dalje, nego pita ono što zapravo jeste konačna i početna jedinica politike, a to je čovjek i njegov odnos sa drugim čovjekom. Ne mora biti u pitanju ljubavni odnos, brak ili ne znam šta, ne govorimo o tim uskim, tradicionalnim ili kako da kažem znanim vrijednostima, nego govorimo o čovjeku pred čovjekom.
Da.
Ako ja imam dozvolu zbog nečega da bilo čiji ljudski život gledam kao potencijalno polje mog manipulisanja ili potencijalno polje gdje ja mogu crpiti svoje želje da iskoristim i da sa njim napravim pare ili da sa njim napravim bilo šta, onda zapravo izlišno je pričati da ljudskost je postoji.
A zar nismo izloženi manipulaciji, apsolutno, svakoj vrsti manipulacije takve?
Jesmo, apsolutno, izloženi smo upravo to, upravo i moramo shvatiti na neki način da, to je moja misao o toj stvari, da svi sudjelujemo u tome, da to nisu ovi ili oni, da nije potrebno uperiti prst u nekoga i biti prosvetitelj u tom smislu, nego da je potrebno sve dovesti u pitanje. A da se sve dovede u pitanje, da, apsolutno potrebna je jedna vrsta šire i građanske svijesti i želje za akcijom. Te akcije ili bilo koje reakcije nema u trenutku kada se društvo osjeća krajnje atrofirano. A društvo se osjeća atrofirano onog trenutka kad sve što im se servira postaje kontradiktorno do te mjere da čovjek više ne može da ima nikakvu jasnu sliku o stvarima. I mislim da to je ono što mi živimo ovdje. Dakle, jedno nam govore na televiziji, drugo je ono što živimo, treće je ono što čujemo svana i tako dalje. A četvrto je kad odemo negdje vani i vidimo drugačiji život i tako dalje. Mada je ovo tema o kojem razgovaramo u Hinkemanu, nije tema na našeg podneblja samo. Cijeli svijet je u jednoj vrsti. Mislim, to je sad već postala floskula, ali floskula je u tom smislu više puta ponovljena istina, nažalost. Mi živimo neku krizu. Ja otkad znam za sebe, ja živim u društvu, a sad živim i u globalnoj slici krize.
Haos, kako bi to neko rekao. A da li vam se, Igore, možda ne čini li vam se u stvari da evo u prvom delu razgovora nekako smo se dotakli malo intelektualaca i sada kada govorimo o tim vremenima koja su tako iza nas, čini nam se mnogo, mnogo daleko, imali smo velika imena koja su otvoreno, jasno i glasno govorila protiv svih užasnih pojava koje su se dešavale u društvu, mada je bilo i onih koji nisu, koji su bili veliki umetnici, a nisu dali svoj glas, ja, naprotiv.
Naravno.
Da, ali sa druge strane, dakle, nekako, evo, na društvenim mrežama vi ćete često vidjeti da se ljudi, da ljudi citiraju reči Ive Andrića, ne znam, velikih pisaca, ne samo naših, nego i svetskih, bratskih, pa čak to ide do te mere da, na primjer, su Šekspiru su umetnuli neke reči koje Šekspir nije napisao. Rekao. Da.
Mislim da je to zato i nastala šala.
Da. Kao da ljudi nemaju kompas, kao da ne postoje tamo gde bi trebalo, kažu da uvek narod bi morao da ima nekoga ko je elita u onom pravom smislu reči, ne mislim kao politička elita, nego intelektualci i njihova odgovornost.
Znate šta, intelektualci danas više ne postoje. Ja ne bih voleo da mene niko nazove intelektualcom. Šta me čini intelektualcom ili šta nekog čini?
Da.
Šta je neko napravio da bi zavrijedio tu titulu? Ko je standard koji mi moramo zadati da bi neko nosio tu titulu?
A šta vi mislite? Postaje,
pa ja ne znam. Ja mislim da je to riječ koja je izlizala svoje značenje. Rekli bi da je u nekom starom poretku to bio neko ko je završio fakultet. Besmisleno.
Da.
Danas zapravo idiot može završiti fakultet ili idiot može da tvrdi da je završio fakultet, a nije. I da li onda to razlog da nazivamo intelektualcem, ali to je dobra stvar. Ne vjerujem ja da su znate, kad pominjate te ljude koji su bili nekad veliki, nisu oni bili veliki zato što su bili intelektualci, nego su veliki bili zato što je to bilo u njima. Zato su i postojali intelektualci koji su čutali i sakrivali se i nisu htjeli dati ni svoju pamet staviti u službu ljudi ili ne znam šta, a postojali su ovi koji su uvijek djelovali. To je, mislim, stvar do čovjeka i u čovjeku. I mislim da i jedno od fiksnih vrijednosti koje imamo, koje trebamo razbiti, jesu upravo ti pojmovi intelektualce i elite. Elita ne postoji. Elita, ja ne znam zapravo šta je, razumijem šta bi trebala biti ideja iza toga, ali ja zapravo, ako govorimo o našem kontekstu gdje živimo, ja mislim da problem ovog podneblja, a razni su problemi, nije neobrazovana masa. Nije toliko neobrazovana masa. Ili je taj problem barem u nekom smislu sistematskog planiranja rješiv. Ja mislim da je to problem kukavičke elite. Mi nemamo elitu u tom pogledu. Samim tim, zašto bi nešto oslovljavali sa elita? Znate, i kad nemate to, a ne možete to imati kao ideju, nego to je apsolutno nešto što bi trebalo biti ne sloj, nego čovjek koji bi trebao tako djelovati, čovjek koji bi trebao osjetiti pravo da tako djeluje. Isto kao što nemate socijalizam više. Mislim, leva ideja je zapravo potpuno, meni danas kad neko to spomene ili kad se neko na to poziva ili kad neko, sjećam se pre 2-3 godine kad smo imali Sirizu i cijelu taj hype oko toga, mislim, to je stvarno, stvarno besmislena priča. U tom pogledu nema više ideologije i čeka se čovjek. Dovoljen je jedan čovjek sa snažnim dejstvom. Sa snažnom snagom koja će se u nekom trenutku usuditi da nešto napravi. Ne trebamo računati na elite i ne trebamo računati na intelektualce.
Da, zanimljivo s tim što jedan čovjek može u kontra nekom smislu da postane Hitler ili nešto slično.
Može, apsolutno.
Da, vrlo je skliska nekako ta granica.
Apsolutno.
Bojim se da smo izloženi da je ovo vrijeme koje je opasno vrijeme u stvari, mada svi kažu svako vrijeme je opasno bilo, mi smo samo svedočimo ovom vremenu.
Da, ali mislim, znate šta, isto ima i ona, jeli, ruska, the worse the better, odnosno što gore to bolje.
To bolje, da.
Da, mislim, to je trenutak čišćenja, a možemo sigurno čistiti na bolje ili na lošije, tako da svaka stvar ima svoj dualizam u sebi, naravno. Da, mislim, sam taj pojam ispominjemo negdje u predstavi, jer ja nisam htio da ta antiratnost ili želja ka pacifizmu bude jednobrazna. Da, mislim, nekad su potrebna teška vremena da bi sve stalo na jednoj tački u kojoj kažemo, ok, sad moramo cijeli svijet sagraditi ponovo iz nekih novih temelja.
Vi ste posle radili ove predstave u Gaveli Edena von Horvata, njegov komad Priča iz Bečke šume, takođe 30. godine 20. veka. Opet negde govorimo o društvu koje nema saosećanja, društvo bez, ja volim to da kažem, tu reč da upotrebim, morala, društvo koje
da, je, to je opasna reč, ali da, možemo da, tako nazvati, apsolutno.
Jeste. I,
u stvari, radi se o društvu koje ima jako čvrst moral, formalno gledano kao neku vrstu forme, ali koji ta moral praktikuje vrlo retko. Stalno se poziva na njega, ali sve njihove akcije progovaraju ili djeluju drugačije.
Da, u stvari svaka reč može da se upotrebi u drugačijem značenju, tako da može da bude i opasna i dobra. Ali evo, nekako da povežemo ovu priču sa Hinkemanom, da zaokružimo. Vi ste rekli svoje predstavama. Vi kažete ono što osjećate predstavama. Tako. Ali evo, mi smo ovde sada u studiju i vas slušaju. Mm-hmm. I nekako neka vrsta, ja ne volim to da kažem pouka, ali evo, da možda kažemo vaše razmišljanje o tome. Mm-hmm. Hinkeman, kako može taj mučenik, a to je metafora, kako on može da se spasi, na koji način on može, on predstavi se naravno ne spašava, ali evo, kako mogu jadni ljudi koji prođu muke i koji žive muke, opet identifikujući se sa nama, govorimo mm-hmm. nama, uvek moramo da govorimo o nama, koji je neki način?
Da. Pa mislim, jako je složeno to pitanje, zato što imamo dva pitanja u tom smislu. U jednom, je li Hinkeman ima dve muke? Hinkeman ima muku činjenice da ne može više reprodukovati život i zbog toga velike sumnje da je moguće uopšte da bude voljen i da voli ili da ostvari ljubav. Druga je ona muka koja je primarne egzistencijalne prirode, odnosno kako ja da zaradim kruh za sutra i tako dalje. E sad, jedna u nekom pogledu je ono što smo prije spominjali, ontološka. A teško je to odgovoriti. To je sad stvar, da li ljubav može postojati ili da li ljubav dimenzija bez tjelesnog ili da li može biti bez tjelesnog kontakta, to je složeno. I na kraju krajeva kad govorimo o radničkoj klasi, teško je to i pojmiti za njih, apsolutno. Ali nije stvar u tome, stvar je u tome da društvo čini, obilježava nekog krivicom i sramotom. I čovjek se teško bori s time. Ono što on može jeste shvatiti da je sramota pre svega društvena jedinica. I može da tu nađe u nekom smislu katarzu da niko tebe zapravo ne može spriječiti da ti radiš što želiš i da nađeš svoj smisao i na kraju krajeva obrazuješ ljubav iz nečega što ne djeluje po postulatima onog kako građanski moral to zapovjeda. A druga stvar je kako se izboriti sa sistemom. E pa to je pitanje jako složeno. O tom pitanju bi volio da meni neko kaže razne stvari i da donese odluke. Ja jedino znam da stvari trebaju biti dovedene u pitanje i to je ono što i radim u svojim predstavama.
Pa evo, upravo sam to htjela da kažem, možda o predstavama koje radite ili neko drugi na drugi način, bitno je samo da imamo kritički odnos prema onome što Absolutno. Je loše.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Right choice, shoulder, holy load. Cause every day is another station, another temptation. I check you out and live for righteous and live for righteous.
Poštovani slušalci, evo polako privodimo našu današnju emisiju, današnje izdanje emisije Klub 2 kraju. Naš gost u studiju je reditelj Igor Vuk Torbica. Pričali smo o Hinkemanu i o nama samima, svi smo mi negde, da ne kažem, Hinkeman. Šepavac, tako bi ga, čovjek koji šepa.
Tako da, bi kao prevod, krnji čovjek.
Kao krnji čovjek, da, tu smo svi negde slični Hinkemanu. Neću više ništa da govorimo, da pričam ili da vas pitam o tome. Ja sam rekla na početku, izašli ste sa probe predstave Narodnom pozorištu u Beogradu.
Da, radimo Tolstojev malo poznat tekst, jako složen tekst, zove se Carstvo mraka. I jako je mračno na probama, to jest jako je burno, pošto se raspravljamo, postoje razni motivi, ima neko scenski jako izazovnih stvari za prikazati i ima nekih stvari koji su recimo jako zanimljive, kao ta Tolstojeva mizoginija, koja niko ne treba zatvarati oči pred time zbog one, kako da kažem, ustaljene vrijednosti da je Tolstoj genije i tako dalje. Ali se veselim o tome zato što mislim da je to tekst koji ili tema koja je malo prisutna na beogradskim scenama, znate. Jer u tom smislu isto mi moramo shvatiti, ne govorim ja, nego govorim neko ko je na tim mjestima gdje se odlučuje, da je na njima odgovornost, da pozorište nije samo mjesto koje bi trebalo na traci ispuštati predstave koje eto ispunjavaju formu i činjenicu da jedna zemlja ima produkciju pozorišnu, nego bi trebalo dobro se zamisliti i dobro otvoriti pitanja i teme koje su danas potrebne. Tako da mislim da neka vizija ili neka kulturna politika ne ovisi o onom najvišem mjestu. Ne možemo se izvlačiti na ovog ministra ili onog ministra. I kad ima para i kad nema para, naravno da je sad krizna situacija i u vezi toga. Ali šta dajemo ljudima u tim baš nasušnim vremenima gdje nema para za produkciju, jako je velika odgovornost i trebali bi mnogo paziti na upravo na to.
To je jako važno da ne budu uvek drugi krivi za ono što nam se dešava. Negde smo i mi krivi, ali evo, samo kratko, rekli ste nekako ne vole svi to što radite. Koliko ste vi bili u situaciji?
Ne vole svi, da, mislim, i to je sasvim u redu. Meni je, kako da kažem, ja iskreno, to će zvučat sad, ne znam kako, možda će zvučat pogrešno, ali meni je iskreno drago kada pozorište pokrene teme, pokrene rasprave, pokrene debate, a ne kada se apsolutno i svi unisono viču da je nešto dobro i nastavljamo svoj život dalje.
Slušali ste reprizu emisije Klub 2 u kojoj je gost bio reditelj Igor Vuk Torbica, a emitovana je u januaru mesecu ove godine. U ime ekipe koja je bila sa vama danas, pozdravlja vas Gordana Đurđević.